Blaðsíða 111. Útilegumenn. Útilegumenn fóru ekki útilegu eins og nútíma fólk gerir, heldur lögðist þeir út vegna þess að þeir voru grunaður að hafa brotið lög. Kanski höfðu þeir stólið sér til matar, til dæmis kind eða lambi. Sauðaþjófnaður var stór synd í gamla daga. Eða þeir höfðu stólið einhverju öðru, jafnvel peningum. Sumir höfðu eitthvað enn verra á samviskunni, mannsmorð eða limlestingar. Aðrir voru reyndar allsaklausir en flúðu til fjalla vegna þess að réttvísin var á eftir þeim, sýslumaður og menn hans. Draumurinn grösugan dal lengst upp í óbyggðum, jafnvel inn á milli jöklana, lifði góðu lífi hér fyrir á öldum. Og líklega hafa margir útilegumenn leitað hans og sumir kannski fundið. Í sögunum hér á eftir er sagt frá útilegumönnum sem búa einmitt. Slíkum dal. Ég gefa hvílað, vera komin ofan í kjöld.